Kush e predikon ungjillin krahas dijes fituar përmes studimit dhe reflektimit, duhet edhe ta dëshmojë dashurinë krishterë për të tjerët, por nuk mund të jetë kurrë palaço që luan një rol, sepse kteja kërkon zanati. Është një pohim e vlerat mëdha kjo sinteze katekizmit Benediktit 16, në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paraditën sheshin e Shën Pietrit, kushtuar figurës së Shën Ambrozit.
Ambrozi që një gjon tjetër, i peshkvi famshëm që i prion femi lanës shekullit 4, njëri i ligjit e funksionar civil, u zgjodh një zëri si nxënës i dashur nga Jezusi. Ashtu si Shën Gjoni Apostull që i aftë ta thithte drejt për drejt nga zemra e mësuesit thelbin e mesazhit e tij të dashurisë e të bëjë jo vetëm mësues i fesë, por edhe sidomos dëshmitar i dashurisë krishterë. Me këtë krasim, me përfundoj katekizmin e sotëm Benedikti 16, i cili u paraqiti 30.000 besimtarve të mbledhur në sheshën e Shën Pietrit në një ditë butë vjeshtarake pas ftohtave të parakoshme, figurën e një dëshmitarit vërtet të Zotit.
E duke vijuar të flasë për Shën Ambrozin, Papa shpjegoi se i peshkvi shejt pati meritën ta kthente zemrën e Shën Agustinit në rrugën e Zotit, jo vetëm fal për shpirtërisë, por kryesisht fal shembullit të tij. Agustini, shpjegoi Benedikti i 16, u prek thellë kryesisht nga radha e gjatë e njerëzve që kërkonin çdo ditë të flisnin me Ambrozin i peshkëv, sepse ai u jepte ngushëllim e këshilla të urta për zgjidhjen e problemeve të tyre. Duke folur për shërbimin që kryen Ambrozi e Agustini, vreti Papa, kuptohet menjëherë se katekizmi është i pandar nga dyshmimi i tij në jetë. E këtë duhet ta kenë të qartë edhe katekistët e sotëm.
Chi educa la fede non può rischiare.
Kush edukon të tjerë në fe, nuk mund të rrezikojë duket si një lloj paljaçoje që luan një rol thjesht sepse këtë ja kërkon zanati. Përkundrazi, nëse përdorim një figurë dashur për Origjenin, shkrimtar tepër i pëlqyer nga Ambrozi, ai është si nxënësi i dashur që mbështet kokën mbi zemrën e mësuesit e atij mëson si të mendoj, si të flas, si të veproj. Në fund të fundit, mund themi se dishepulli i vërtet është ai që e kupton ungjillin në mënyrë të besueshme e të frytshme.
Për Agustinin e ri, ende në kërkim të Zotit, fryti i kumtimit krishter u shfaq me një dukje të dyfisht, personale e komunitare. Dëshmin personale e pa me syte vet tek i peshkvi i asokoshëm i Milanos. Benedikti i 16 tregoi se si i peshkvi i ardhshëm i Iponës mbeti pa men, kur e pa Ambrozin duke lexuar shkrimin shejt me gojë mbyllur, vetëm me sy. Një leximi i tillë i binte në zhdokeve të kohës, sipas cilave e Bibla duhej lexuar me zë të lartë edhe personalisht. Nga kjo mënyrë e leximit të shkrimit shejt, Agustini fitoi aftësinë për të familiarizuar me Biblën.
In quella lettura a fior di labbra.
Në këtë leximi me lëvizje të pandjeshme të buzëve, përmes cilit zemra përpiqet të arrijë urtinë e fjalës hyjit. E kjo është ikona për cilën po flasim, mund shihet qartë metoda e katekizmit ambrozian. Është vetë shkrimi shejt, i përvetësuar në thellësitë shpirtit, që të mëson çka duhet kumtosh për të prirë zemrave në rrugën drejt Zotit. Papa theksoi se dëshironte që kjo figurë e Shën Ambrozit të mbetej në kujtesën e besimtarve si ikonë patristike, përmes cilës duket qartë zemra e doktrinës ambroziane. Por ikonë është edhe dëshmia e fesë që Shën Agostini e pa tek besimtarët sapo arriti në Milano.
A muovere finalmente il cuore del giovane rettore.
Ajo që tundi zemrën e rektorit tri afrikan dyshimtar e dëshpëruar e që e bëri të pendohe përfundimisht nuk qen homilitë e bukura të Ambrozit, ndonë si vlerëson të shumë, që dëshmia i peshkvit dhe kishës së tij milaneze që lutej e këndonte e bashkuar si një trup i vetëm.
Papa Benedikti 16 e përfundoi katekizmin me fjalët e një prej lutjeve të thella të Shën Ambrozit kushtuar Krishtit. Nëse dëshiron të mjekosh një plag, ai është mjeku. Nëse buza jote shkrumu nga ethet, kërkon një pik ujë, ai është burimi. Nëse ke nevojë për ndihmë, është ai forca. Nëse dëshiron qiellin, ai është ulla.
Speriamo anche noi in Cristo.
Shpresojmë edhe ne në Krishtin, do të jemi kështu të lumë e do të jetojmë në paqe, tha Papa dhe pas përmbledhjes së katekizmit në 9 gjuhë e përfundoi audiencën duke përshëndetur grupet e pranishme, posaçërisht përfaqësuesit e shoqatës së familjeve të emigrantëve, të cilët i uroi të provojnë gjithnjë gëzimin që buron nga solidariteti e nga ndihma reciproke, posaçërisht në çaste të vështira.